që nga lufta e dytë botërore. Kombet e bashkuara kanë konfirmuar më shumë se 5500 civil të vrarë dhe mbi 6.6 milion të zhvendosur. Humbjet ushtarake janë po ashtu të mëdha, mbi 9.000 Ukrainës të vrarë dhe mbi 25.000 rusë, sipas vlerësimeve të inteligjencës perëndimore. Në vitin 2014, Rusia ka aneksuar ilegalisht gadishullin Ukrainës të Krimes dhe nga shkurti ka marrë në kontrol rreth 20% të shtetit fqinj. Zyrtar Ukrainës së mbrojtjes thonë se rikthimi i territoreve në veri lindje është një moment kritik për ta.
Është absolutisht një pikëthese në këtë luftë sepse tregon motivimin dhe fuqinë e ushtrisë ukrainase, pavarësisht se Rusia ka ende një numër të madh armësh.
Në perëndim shprehen të rezervuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se ukrainasit kanë bërë përparim të madh, por është vështirë të thuhet nëse kjo është një pikëthese ose jo. Unë mendoj se do të jetë një rrugë e gjatë, ka thënë Biden. Gjashëm është shprehur edhe ministri e mbrojtjes së Gjermanisë, Christine Lambrecht.
Është e vështirë të vlerësohet, sepse nuk e dim si do të reagojnë rusët. Por, pa dyshim, është një sukses jashtëzakonshëm që do të kontribuojë në destabilizimin e Rusisë.
Analistët përëndimor ua atribuojnë fitoret e fundit të Ukrainës taktikave të mira, planifikimit me kohë dhe moralit të lartë. Por, me gjithë përparimin, Ulrich Brückner, profesor i shkencave politike në Universitetin Stanford në Berlin, kujton se rusët kontrollojnë ende 1/5 e territorit Ukrainas dhe thotë se është herë të flitet për pikë kthese.
This is just a small chunk of what has been occupied.
Kjo është vetëm një pjesë e vogël e tokës që është pushtuar. Natyrisht çdo kilometër, çdo fshat ka rëndësi. Por mendoj se është shumë herët të konstatohet se ky është një ndryshim i lojës, ose lufta është shndruar në diçka që do të përfundojë me shlirimin e plotë të territorit Ukrainas.
Duke folur për ekspozen, Brückner shton se avancimi aktual i Ukrainës mund të kalojë si lajmi i ditës dhe java tjetër të duket ndryshe. Ai thotë se Rusia ka fuqi të madhe ajrore dhe se është vështirë të parashikohet nëse vrulli i Ukrainas do të vazhdojë apo do të qetësohet. Seth Johnson nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington thotë se sfidë për luftëtarët Ukrainas që të mbajnë këtë momentum do të jetë logjistika, sidomos me afrimin e sinës së dimrit.
Can the Ukrainians get sufficient amounts of munitions for deploy to its forces?
A mund të sigurojnë Ukrainasit sasi të mjaftueshme municionesh për forcat e tyre? A mund të sigurojnë sasi të mjaftueshme të naftës për automjetet? A mund të sigurojnë ushqim të mjaftueshëm, batanie dhe furnizime mjekësore? Të gjitha këto janë pikpyetje, edhe pse Ukrainasit veprojnë në territorin e tyre dhe mund ta kenë më të lehtë ndoshta se forcat ruse. Gjithashtu do të jetë e rëndësishme të shihet se si rusët do të rigrumbullohen dhe si do të kalojnë në pozicione të fuqishme. Kjo luftë nuk ka mbaruar. Megjithatë, ukrainasit u kanë dhënë një goditje afatshkurtër rusëve.
Certainly have struck a short-term blow anyway against the Russians.
Sipas analistëve, kjo është disfata më e keqe e forcave ruse që prej tërheqjes së tyre nga Kievi në fillim të prillit. I pyetur për ekspozen, nëse rusët do të jenë në gjendje të rigrupohen së shpejti dhe të kundërsulmojnë në veri lindje të Ukrainës, Jones përgjigjet.
The Russians do have a relatively large army.
Rusët kanë ushtri relativisht të madhe. Ajo është dobësuar në mënyrë të konsiderueshme, por vazhdon të ketë sasi të mjaftueshme artillerie, edhe pse jo shumë precize. Nëse rusët marrin ndihmë jo vetëm nga Irani dhe Korea e Veriut, por edhe nga Kina, do të jetë një dinamik interesante.
Rusia është nën sanksionet të fuqishme të perëndimit i cili Ukrainën në anën tjetër e ndihmon me armatim. Ka pasur raporte se shumë ushtarë rusë kanë braktisur tankët, automjetet e blinduara dhe municionet derisa kanë ikur nga qytetet e çliruara. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se presidenti rusë, Vladimir Putin, është në dieni për gjithçka që është duke ndodhur, por nuk ka komentuar kundër ofensivën ukrainase. Nga fillimi i luftës ka pasur frikë se Putin, nëse ndihet i humbur, mund të kalojnë në taktika më ekstreme, si përdorimi I armëve kimike ose I armëve taktike bërthamore. Ai ka vënë arsenalin e tij bërthamor në gjendje gatishmërie që në ditët e para të luftës, por nuk ka pasur ndonjë shenjë të lëvizjes. Seth Jones nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thot se ditëve të fundit ka monitoruar publikun rus dhe se disponimi atje duket I përzier.
Disa
kanë folur hapur për negociata, disa kanë ngritur dyshime nëse fushata ushtarake ruse mund të dalë fitimtare, por ka të tjerë, sidomos nga radhët nacionaliste, që kanë bërë thirrje për hapa më drastik të mobilizimit të forcave ruse. Disa kanë folur për përdorimin e armëve kimike, biologjike dhe potencialisht të armëve teknike bërthamore, pra tani po ecim në një territor të rrezikshëm.
We're treading now in dangerous territory.
A ka shanse që palët ndërluftuese të ulen dhe të bisedojnë? Përgjigjet Ulrich Brückner nga Universiteti Stanford në Berlin.
Well, talks will be the only solution to end this.
Bisedimet do të jenë vetëm një zgjidhje. Këtu nuk do të ketë zgjidhje ushtarake. Ato thjesht janë të vështira për të menduar, sepse nëse Ukraina e dëbon Rusinë, kjo do të thotë ishte një humbje masive. Do të ishte fundi I regjimit të Putinit dhe ai nuk mund ta përballojë këtë. Ajo që mund të negociohet potencialisht është armpushimi, por jo diçka që mund të llogaritet si zgjidhje qëndrueshme, që do ta sillte edhe perëndimin në pozicion për t'ju dhënë fund sankcioneve dhe për të gjetur një marrëdhënie të re e të lumtur me Rusinë.
Lufta është në muajin e 7 dhe asnjëra palë nuk duket të gatshme për bisedime. Suksesi ushtarak I Ukrainës në anën tjetër është I lidhur ngushtë me dërgesat e armëve nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Vetëm Washingtoni ka dërguar më shumë se 5 miliard dollar pajisje ushtarake në Kiev që nga fillimi I luftës. Por sa më shumë që zgjat lufta, bashkëbiseduesit e mi thonë se aq më të mëdha janë gjasat që në perëndim të çahet uniteti kundër Rusisë, sepse rritja çmimeve të energjisë dhe inflacionit mund t'i detyrojë politikanët perëndimor të fokusohen në frontin e brendshëm. Andaj çdo parashikim për rjedhën apo dinamikën e luftës është I rezervuar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.